Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի հավաքականի հոշոր հաշվով հաղթանակների շարքը չի դադարում արդյոք իրական են Եվրո 2012-ին մեր ընտրանու մասնակցության հեռանկարները։ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն Ազատության հրապարակում շարունակվում է, քիչ հետո ընդդիմության առաջնորդները կբացահայտեն բողոքի ակցիաների հետագա մարտավարությունը։ Ներքաղաքական զարգացումներին են դվիրված նաև տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։ Լոռու մարզում շարունակվում է մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատավարությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները հաստատում են մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնանկության և կարգապահական տույժերի մասին լուրը պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը հաղորդագրություն է տարածել Բաղրամյան ուսումնական կենտրոնում։ Հոկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ մի շարք բարձրաստիճան սպաներ, այդ թվում զորամասի իրավանատարը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից, իսկ մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում 3 գեներալներ, ստացել են նկատողություն, նշել է Կարապետյանը, հիշեցնեմ։ Բաղրամյան ուսումնական կենտրոնում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 1 զին ծառայող զոհվել էր, եւս 6-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին ռազմական հոսպիտալ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր պաշտոնական տեղեկատվություն է տարածել Ադրբեջանի հետ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Դրա համաձայն, անցած սեպտեմբեր ամսվա ողջ ընթացքում Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 1450 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին գրանցվել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման 250 դեպք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից ստացված տվյալների համաձայն։ Սեպտեմբերին հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը Ղարաբաղյան ուղությամբ խախտել է շուրջ 1200 անգամ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Երևանում հյուրընկալել է Շառլ Ազնավուրին, աշխարհի առաջնորդ Շանսոնյայի հետ Հայաստանի նախագահը քննարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի 3 ավարտված այցը Հայաստան կողմերի համոզմամբ, բայց այլ ավելի կամրապնդի հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը, նշված է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նիկոլա Սարկոզի Կովկասյան այցի վերջին կանգ առը Թբիլիսիում էր, Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական Ազատության հրապարակում հավաքված 30,000 մարդկանց առջև ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի նախագահը երեկոյան մեկ անգամ էլ աներկբայորեն սատարել է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին։ Ելույթի ընթացքում Սարկոզին նաև նշել է, թե պաշտոնական Փարիզը ընդդիմանում է Թուրքիայի անդամակցության Եվրոպական միությանը։ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա լուրջ ռազմական համագործակցությունը, որը գնալով էլ ավելի ամրապնդվում, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Պրայզան։ Ապագործակալության փոխանցման Պրայզան նշել է, որ առաջիկա ֆինանսական տարում Վաշինգտոնը ռազմատեխնիկական օգնության շրջանակներում Բաքվին կտրամադրի $9 միլիոն, այդ գումարը ծախսվելու է պաշտպանական բնույթի համատեղ միջոցառումների իրականացման վրա, նշել է Մեթյու Պրայզան։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է խիստ լարված մնալ, այս անգամ ընդհարումներ են արձանագրվել երկրի հյուսիսում, առավելապես քրդերով բնակեցված Խամշլը քաղաքում տեղացի քուրդ գործիչ Մաշալ Թամոյի հուղարկավորության ժամանակ։ Թամոյին անհայտ անձինք սպանել էին 3 իր սեփական բնակարանում, այսօրվա ընդհարումների ընթացքում զոհվել է 2 քուրդ ցուցարար։ Սիրիացի քրդերի շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող Թամոյի մահվան արդիվ հատուկ հայտարարություն է տարածել Սպիտակ տունը, խստորեն դատապարտելով սպանությունը և պահանջելով պաշտոնական Դամասկոսից վերջ տալ ընդդիմության ներկայացուցիչների հանդեպ կիրառվող բռնություններին։ Սրան զուգահեռ ՄԱԿ-ի երեխաների պաշտպանության կոմիտեն հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, մեղադրելով Սիրիայի իշխանություններին անհամաչափ ուժի կիրառման և անչափահասների սպանության մեջ, ինչպես տեղեկացրել է կոմիտեի ղեկավար Ժան Ցերմատենը։ Մարտ ամսից ի վեր սիրական անվտանգության ուժերի գործողությունների արդյունքում զոհվել է 187 երեխա։ Ընդհանուր առմամբ սիրական ուժերի գործողությունների հետևանքով վերջին 5 ամիսներին մոտ 3,000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, պնդում են ՄԱԿ-ի կառույցները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերի հայաստանյան թիվ 1 նորության մեր ազգային հավաքականի հերթական փայլուն հաղթանակի մասին։ Մեր ընտրանին շարունակում է իր հաղթարշավը, սկզբում հաղթանակ Անդորայի նկատմամբ, ապա 4-0 հաշիվ արձանագրվեց Սլովակիայի հետ հանդիպման ժամանակ, այժմ էլ ահա խոշոր հաշվով հաղթանակ Մակեդոնիայի հավաքականի հանդեպ։ Նշեմ, որ անգամ եթե մեր հավաքականը չհասնի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին, միևնույն է, ընտրական այս մրցափուլն արդեն իսկ կարելի աննախադեպ որակել հայ ֆուտբոլիստների համար։ Դեռ երբեք իր գոյության 19 տարիների ընթացքում մեր հավաքականը նման գոլառատ ֆուտբոլ չէր ցուցադրել։ Միայն մի փաստ, մեր ընտրական խմբում առաջին տեղը զբաղեցնող Ռուսաստանի հավաքականը 9 խաղում ընդամենը 11 գնդակ է խփել, իսկ Հայաստանի ընտրանին 10-ով ավելին՝ 21 գոլ։ Համեմատության համար նշեմ, որ ընտրական մյուս խմբերում ընդգրկված հավաքականներից Հայաստանը խփած գոլերի քանակով զիջում է միայն Գերմանիային, Հոլանդիային, Իսպանիային և Շվեդիային։ Երեկվա հանդիպման դրան հետևած տոնախմբություններին, ինչպես նաև հաջորդ շաբաթ կայանալիք վերջին վճռորոշ Հայաստան-Իռլանդիա խաղից առաջ հնչող կանխատեսումների մասին կպատմի իմ գործընկեր Հովանես Շողոյանը։
Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականի նկատմամբ Հայաստանի ընտրանու հաղթանակը մեծ ցնցությամբ էին 3 տոնում Երևանի փողոցներում։ Հազարավոր ֆուտբոլասերներ ու Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներ խաղից հետո ուղևորվեցին մի մասը հանրապետության, մյուսները ազատության հրապարակ շարունակելու տոնել վճռորոշ հաղթանակը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 11-ին Դուբլինում սպասվում է Իռլանդիա-Հայաստան խաղը, սակայն մինչ այդ Եվրո 2012-ի ընտրական պայքարում 3 Ռուսաստանի հավաքականը հաղթեց Սլովակիայի ընտրանուն, իսկ Անդորան պարտվեց Իռլանդիային։ Ինչը սպասվում Հայաստանի հավաքականին նման զարգացումների համատեքստում, ֆուտբոլային մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանի կարծիքը։
Միանգամից նշենք, որ ըստ էության արդեն լուծվել է մեր խմբում առաջին տեղի հարցը։ Ռուսները հաստատապես չեն պարտվի Անդորային իրենց սեփական խաղադաշտում ամսի 11-ին, և կարելի է ասել, որ մեր խմբում հաղթողները կլինեն ռուսները։ Երկրորդ տեղի համար պայքարեն Իռլանդիան և Հայաստանը։ Դուբլինում հիմա Իռլանդիան 1-0-ով գերազանցում է Հայաստանին, այդ խաղում փլեյ-օֆ դուրս գալու համար մեզ պետք է միմիայն հաղթանակ։ Գիտեք, երկու տեսակ կարծիք կա։ Մեկ այն է, որ մեր հավաքականը արդեն, ինչպես ասում են, գլխից վեր է թռել, որտեղ մենք նման արդյունք չի եղել մեր նորանկախ Հայաստանի պարտության ընթացքում։ Մյուս կողմից էլ կա մի հստակ բան՝ նման հավաքական ունենալով, որը ցույց է տալիս նման ֆուտբոլ, ուղղակի շատ ափսոս կլինի, եթե այս հավաքականը դուրս չգա Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Մեզ պետք է միայն հաղթանակ, ես կարծում եմ, որ մեր թիմը կարող է լուծել այդ խնդիրը Դուբլինում հաղթել Իռլանդիային։
Հայաստանի հավաքականը կհասցնի նախապատրաստվել ամսի 11-ի խաղին, ինչ եք կարծում ես թեժ խաղից հետո։
Գիտեք, սա առաջի դեպքը չի, երբ մեր հավաքականը խաղում է 4 օրում 2 խաղ գրաֆիկով, սա միջազգային օրացույցն է, խաղացանկն է, նախկինում ունենք այդ խնդրը, ու այդ խնդրը չկա, որովհետև ավանի մեր ակադեմիայում, տեխնիկական կենտրոնում այնպիսի ժամանակակից սարքավորումներ են դրված վերականգնողական, որ դա շատ հեշտությունի խնդիր է դարձել։
Կարելի ասել, որ Հայաստանի հավաքականը փորձում է վերագտնել այն ֆուտբոլը, որ ժամանակին ունեցել է Հայաստանը։
Ես չեմ կարծում, որ սա վերագտնել է, որովհետև որպես այդպիսին, ես գիտեմ ինչի մասն է հարցը, դա պիտի լինի Արարատի ժառանգության մասին, ես ինքս բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ որպես ժառանգություն մենք չենք ստացել սխորթային ֆուտբոլից ոչինչ։ Սա նոր սերունդ է, սա նոր ֆուտբոլ է, սա հայկական ֆուտբոլի դպրոցի արդեն թիմն է, և ես կարծում եմ, սա նորովիչի գտնում, այլ նոր ֆուտբոլ է ուղղակի։
Ձեզ համար որպես ֆուտբոլային մեկնաբան անակնկալ էր այս հաղթանակը։
Անկեղծ ասած, անակնկալ չէր, միգուցե ժամանակի առումով էր անակնկալ։ Ես նման խաղ մեր թիմի կսպասում էի մի փոքր ավելի ուշ, մոտավորապես 2-3 տարի հետո, իսկ որ այս թիմը պիտի խաղար նման ֆուտբոլ, ես չէի կասկածում, քանի որ միշտ հետևել եմ, եղել եմ այս թիմի կազմավորման ամենաառաջի օրվանից, գիտեմ ինչպիսի հնարավորություններ ունի և ինչպիսի պայմաններում է թիմը մարզվում։ Ուղղակի նաև նշեմ, որ այն պայմանները, որ այսօր թիմի համար ստեղծվել են, նաև բերում է դրան, որ թիմը պիտի այսպես խաղար։ Ուղղակի մի փոքր ավելի շուտ սկսեցին խաղալ լավ ֆուտբոլ։
Հիշեցնենք, ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության Բ խմբի ընտրական մրցաշարի նախավերջին 9-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը Երևանում 4-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Մակեդոնիայի թիմի նկատմամբ։ Խաղի 28-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Հայաստանի հավաքականի անդամ Մարկոս Պիզելին, երկրորդ գոլի հեղինակ դարձավ Հենրիխ Մխիթարյանը, երրորդ գնդակը Մակեդոնիայի դարպասում հայտնվեց Գևորգ Ղազարյանի օգնությամբ, իսկ 4-րդը մրցակցի դարպասն ուղղեց Հայաստանի ընտրանու անդամ Արթուր Սարգսյանը։ Հանդիպմանը հետևում էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ազգային ժողովի պատգամավորներ, նախարարներ, ինչպես նաև քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն ու փոխքաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Իդեպ ուշագրավ էր, որ քաղաքապետը ֆուտբոլասերների նախասիրած, այսպես կոչված ալիքի մասնակիցներից էր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքն, ավելի վաղ կոնգրեսի ղեկավարությունը խոստացել էր, որ այսօր հստակորեն պարզ է դառնալու արդյոք սեպտեմբերի 30-ին սկիզբ առած անդադար հանրահավաքն ու նստացույցը շարունակվելու են թե ոչ, ինչպես երեկ մեր ռադիոկայանին էր փոխանցել Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանը, բոլոր մարզային կառույցները, հակ կուսակցությունները քննարկում են հետագա անելիքը, ձևերն ու մեթոդները։ Քիչ անց թերևս հայտնի դառնա, թե ինչ որոշում են կայացրել հակին մաս կազմող ուժերը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ էր Ազատության հրապարակում վերջին ժամերին։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Հանրահավաքի մեկնարկից րոպեներ առաջ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօրվա հանրահավաքը շատ կարևոր գնահատեց այն իմաստով, որ կորոշվի կոնգրեսի հետագա մարտավարությունը, դադարեցնել թե շարունակել շուրջօրյա նստացույցը։
Այս նստացույցը հայտարարվել էր մեկ շաբաթով 7 օրով, բայց քանի որ այսօր էլ մենք արտոնված հանրահավաք ունենք, մենք երկարացրինք 8 օր, եւ այսօր ըստ էության Հայազգային կոնգրեսը եւ ժողովուրդի հետ միասին, որը հավաքվելու այստեղ, կելու է իր մարտավարությունը եւ հետագա քայլերը եւ ընդունվելու են որոշումներ։ Ինչպես այս հրապարակում ժողովրդի հետ միասին ընդունվեց նստացույց սկսելու որոշումը, այնպես էլ այսօր ժողովրդի հետ քննարկելու եւ որոշելու են հետագա քայլերը։
Անցած 8 օրերը Դավիթ Շահնազարյանի խոսքով բավական արդյունավետ էին հակի համար, թեկուզ այն պատճառով, որ կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների կապերը ամրապնդվեցին, ընդլայնվեց հակի կորիզը։ Իսկ հարցին, թե ինչպիսին է կոնգրեսի քաղաքական վերնախավում տրամադրվածությունը նստացույցը շարունակելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ, Շահնազարյանը պատասխանեց.
Գիտեք, դա պարզ կլինի այսօր, որտեղ դա իսկապես քննարկվելու եւ որոշվելու է։ Ես կարծում եմ, որ այս նստացույցը շատ լուրջ նվաճումների հասավ, մի անգամ եւս դեպի լավը փոխեց հանրապետությունում ընդհանուր վիճակը։ Ցույց տվեց, որ ըստ էության միակ ուժը, որ կարող է Հայաստանը դուրս բերել այս ծանրագույն վիճակից եւ տանել դեպի ժողովրդավարություն, դա Հայազգային կոնգրեսն է, մի անգամ եւս ապացուցեց։
Դավիթ Շահնազարյանի փոխանցմամբ անցած գիշերվա եւ այսօրվա ընթացքում հրապարակում միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Արդեն 8-րդ օրը Ազատության հրապարակում անցկացնող մարդկանց հետ զրուցեցինք, նրանք հիմնականում հակված են շարունակելու բողոքի շուրջօրյա գործողությունները։
Եթե մեր կարծիքը լի կամ պետք է արդահերտեն դրություն որոշել, որ համաձայնվեն, եթե չէ պետք է շարունակվի անպայման։
Դուք մինչև չավարձի չադրները չպետք է հավատվի։ Մեր արդար պահանջը չկատարվի, իհարկե։
Կոնգրեսից ինչ որոշում եք ակնկալում։
Շարունակվելու է անպայման, ուրիշ տարբերակ չկա։
Պետք է շարունակվի նստացել։
Միանշանակ, որովհետև դեռ չենք ստացել այսօրվա իշխանությունը զավթած մարդիկ կան, որոնք որ նստել են վերևը, ինչ պետք է ասեն, դրանց խոսքին են սպասում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այժմ էլ Ազատության հրապարակում է, քիչ հետո կապ կհաստատենք նրա հետ հեռախոսով, տեսնելու համար, թե ինչ իրավիճակ է Ազատության հրապարակում, ի վերջո արդյոք ինչ-որ որոշման հանգել են հակ ղեկավարները կապված հանրահավաքի և նստացույցի հետագա շարունակության հետ։ Շարունակելով թեման, նաև նշեմ, որ ընդդիմության բողոքի ակցիաների հեռանկարների ներքաղաքական զարգացումների վրա դրանց ազդեցության մասին այսօր խոսում են նաև մեր ամենշաբաթյա տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը՝ Կենտրոն հեռուստաընկերության մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանն ու վերլուծաբան Հրանտ Տերաբրահամյանը։ Տեսակետների Խաչմերուկը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ներքաղաքական իրադարձությունները քննարկելու նպատակով տաղավար ենք հրավիրել հրապարակախոս Հրանտ Տերաբրահամյանին եւ լրագրող Պետրոս Ղազարյանին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը Ազատության հրապարակում մեկ շաբաթյա շուրջօրի ակցիաներից հետո այսօրվա հանրահավաքում պետք է որոշի իր հետագա անելիքները։ Կոնգրեսի իշխանությունները, ինչպես հայտնի, արկախված երկխոսությունը շարունակելու հարցում այդպես էլ համաձայնության չեկան։ Ընդդիմադիր այս ուժն արդեն հայտարարել է, որ այլևս անիմաստ է համարում նման իշխանության հետ երկխոսությունը եւ իր արչեւ ստացված խնդիրների լուծումը այսուհետև տեսնում է միայն ժողովրդի մոբիլիզացիայի եւ զանգվածային միջոցառումների ակտիվացման մեջ։ Կոնգրեսի գլխավոր նպատակը, ինչպես հայտարարվում է, արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումն է։ Բայց որքանով է ժողովրդի մոբիլիզացմամբ իշխանություններին արտահերտ ընտրությունների պարտադրումը իրատեսական։ Արդյոք դա կոնգրեսի իրական նպատակն է, ու եթե ոչ, ինչի է ձգտում ընդդիմադիր ուժը այդ իր ռազմավարությամբ։ Ձեզանից սկսենք։ Հրանտ։
Չէ, նպատակը որ իրական է, հաստատ իրական է, որովհետև իմաստն էլ չուներ է սակցիան անել, եթե նպատակը իրական չի։ Հարցնում եք, իրատեսական է արդյոք այսօր մոբիլիզացիա անել։ Այս պահի դրությամբ կարող ենք ասել, որ փորձը ցույց տվեց, որ այնքան էլ իրատեսական չի։ Դա ես չեմ կարծում, որ ասենք վհատվելու առիթա կամ չգիտեմ ինչի առիթա, դա լուրջ մտածելու առիթա, այս իրավիճակը պետք է վերլուծվի։ Կարծում եմ, որ շատ ճիշտ քայլ էր ամեն դեպքում այս նստացույցը անելը, պահանջված քայլ էր ամենալիպս կոնգրեսի ներսում, կոնգրեսի ակտիվիստների կողմից պահանջված քայլ էր, և կարծում եմ ինքը ամեն դեպքում բերեց իր օգուտը, նախ իրոք ստուգատես էր որոշակի, այսինքն դու և քո ներուժը այս պահի դրության կարողացար իրատեսական գնահատել, և հասարակության ներուժը, և կարծում եմ նաև որոշակի ազատություն ստացար, որովհետև այս քայլը ինչ որտեղ պարտադրված էր ամբողջ նախկին քաղաքականությունից, ամբողջ նախկին ռետորիկայից ընդդիմության, և պահանջված էր ներսից։ Այս քայլը անելով ես կարծում եմ ընդդիմությունը այսօր որոշակի ժամանակ շահեց, ազատություն շահեց քայլերի, մանևրի ազատություն շահեց, և կարծում եմ պետք է հիմա ուղղակի իրավիճակը վերլուծվի և հասկացվի այս իրավիճակի բոլոր պատճառները, դա արդեն ապագայի հարց է։
Բայց արտահերտ ընտրությունները իրատեսական է այսօր, ինչու իշխանությունը անդադար հայտարարում է,
որ արտահերտ ընտրությունները իրատեսական է, եթե դու կարողանաս իրոք հասարակական մոբիլիզացիա անես։ Այս պահի դրությամբ այս քանակի ժողովրդով չեմ կարծում, որ իրատեսական է, բայց դա հատվելու առիթ չի, որովհետև կարծում եմ ընդհանուր վիճակը Հայաստանում միշտ էլ հեղափոխական, որովհետև բռնադիրական երկրում միշտ էլ հեղափոխական իրավիճակը։
Պետրոս,
մեր քաղաքականությունը երկու մասի է բաժանված՝ վիրտուալ ինչ-որ գաղափարների և իրականում, ընդվում և իշխանության մոտ օտենց և ընդդիմության։ Իշխանության վիրտուալությունը դա լուրջ լիբերալ բարեփոխումներն են, բայց որ նայում ես կյանքում, տեսնում ես այդ բարեփոխումների ծվեններ և լրիվ իրական այլ հարաբերություններ։ Ընդդիմության մոտ էլ ասենք նրա այդ վիրտուալ բանը վարկյան առաջ ընտրություններն է արտահերտ, բայց իրականում ընդդիմությունը շատ լավ, շատ գրագետ պատրաստվում է հերթական ընտրություններին, և կարծում այդ առումով էլ նրանց համար հիմա ձեռնտուչի շատ մեծ լիսքեր կուտակել, այդ լիսքերը բաց թողել, որովհետև լիսքերը պետք է կուտակել, կամաց կուտակել նախընտրական շրջանի համար, և բոլոր այս միջոցառումները ավելի շատ լիսք կուտակելու միջոցառումներ են, ավելի շատ մուսկուլները ձգելու միջոցառումներ, քան լիսքերը բաց թողելու միջոցառումներ, որովհետև եթե դու հիմա false start տաս, ապա նախընտրական շրջանում քո դիրքը այդքան լավ չեն լինի, որովհետև դա անսպառ ռեսուրս չի, և ինչ-որ մի պահից մարդիկ սկսում են արդեն հոգնել և գնալ տուն, հա։ Այնպես որ ընդդիմության այս ակցիան, գիտեք, ողջ այս քաղաքական պայքարը մարտից 1-ից հետո տեղավորվում է հաջորդ ընտրությունների նախընտրական պայքարի մեջ, որովհետև թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, թե արդեն բոլորը գիտեն, որ լինելու են հերթական ընտրություններ, թե երկխոսությունը, թե մնացած բոլոր գործիքները, դրանք օրակարգը լցնելու ինչ-որ գործիքներ են, որովհետև օրակարգը չի կարող դատարկ մնալ, եթե օրակարգը մնա դատարկ, դու կասես, որ դու սպառված քաղաքական ուժից, և ստեղծում են օրակարգեր, երկխոսում են, ինչ-որ պատճառով դա ընդհատվում է, հետո ինչ-որ պատճառով դա էլ սկսվում է, ինչ-որ առաջարկներ են արվում,
ծանոթ տեսակետ է, բայց բացարձակ համաձայն չեմ, ինչի համաձայն չեմ, չնայած շատ է ասվում, բայց իրականում իմ կարծիքով բացարձակ փաստարկված չի այս տեսակետը, հա, ավելի շուտ կներես Պետրոսյան դեմագոգիայի անդամ, որովհետև հիմքը, հա, բոլորս էլ կարող ենք ցանկացած բան ասել, որ գնում են հերթական ընտրությունների, որն ապացույցը, ես չեմ տեսնում այդպիսի ապացույց, և կարծում եմ հերթական ընտրությունների գնացող ուժը ինքն իրան կոպիտ ասած այս վիճակի մեջ չի դնի, այսինքն բաց քաղաքականություն չի վարի, չի ամբողջ իր ռազմավարությունը բաց հրապարակի, հետո գնա երկխոսության քայլի, որը ժողովրդականություն չի վայելում և կոպիտ ասած միավորներ չի բերում, հետո չգնա նաև այս քայլի այն մի տրամաբանություն մեջից դուրս գալով, երբ որ դրա տրամաբանությունը ըստ այդ ուժի սպառվեց,
բայց հասկանում ես կա փաստ,
չէ, կա փաստ, որ փաստը
այսօր արտահերտ ընտրությունների որևէ նախադրյալ չկա,
դրա մասին է խոսքը,
կա փաստ, որ կոնգրեսը օրը մեջ մի բան ասում,
չէ,
դուք ասում եք մենք փաստ ենք, մենք պարտական ենք, ծեր ստացել հրաժարականը, եւ մենք մաքսիմալիստ չենք, պատրաստ ենք ստեղ նաև որոշակի փոխզիջումներ, եթե մեկը կարասի այս երկուսը ոնց եք դուք այդ համադրում։
Պետրոսյան, շատ ողական եղավ ամբողջ քաղաքականությունը այս տարվա մեջ, ի տարբերություն նախորդ տարիների, նախորդ տարիներին շատ ավելի հակասական բաներ եղան հակի կողմից։ Այս տարի ես որպես քաղաքացի կարող եմ ասել, որ գոհ եմ, ամեն ինչ որ հրապարակային ասվեց, նույնքերպ արվեց, եւ հասած այս վիճակի հիմա գիտես ինչ, արտահերտ ընտրությունները դա ոչ թե կապրիզ է, թե մաճուկ է իմ կարծիքով, այլ մի մեխանիզմ լուծում,
դա կլիշե է, որը ընտրել է հանդիմությունը,
չէ՞, դա կլիշե չի, դա լուծում է, որովհետև եթե դու
չկա այսպիսի լուծում բնության մեջ, այս նորմալ ոչ դա չի,
բնության մասին մենք չենք ուզում հասարակության
մասին, դա կապիզ հասարակությունը չկա այսպիսի
բան, չէ՞, դա մաճուկ չի, դա որոշակի լուծում է, որը տարբերվում է, թե ասենք զինված ապստամբության լուծումից կամ հերթական ընտրությունների լուծումից, որոնք իրավիճակ չեն
փոխում,
կարա փոխել, բայց
դուք ասել եք, եթե
հետո ռոստոսի
իշխանությունը չգնա հրաժարականի, մենք ջրբաժան ենք,
ահա հասա ջրբաժան, չէ՞,
չէ, ասել ջրբաժան եք, թե Պետրոսյանը դուրս եկավ, ասել մենք մաքսիմալիս չենք, մենք պատրաստ ենք նստենք երի երկխոսության,
չէ՞, ջրբաժան, երկխոսության,
երկխոսության պատրաստ է գարնանը
Երկխոսության մասին շատ հաստատ ասված որ
վերջացավ է ջրբաժան, ինչ
երկխոսության թեմա,
ասում է ջրբաժան, հիմա
ի՞նչ ջրբաժանը, հիմա եթե դու անում ես շուրջը նստածույց, ապա
պատրաստ ես
պահանջով
նստածույց,
նախ չպրծնում է թե չի պրծնում, դա
այլ է, դա չի մտրվելու,
ես մորասեմ, եթե դու քաղաքական ուժ ես եւ դու հայտարարել ես որ դու պետք է անես հասարակական մոբիլիզացիա, եւ ես պայն դու տեսնում ես դու հասարակական մոբիլիզացիա չես կարողանալ, ես կարծում եմ որ այո ճիշտ կնի դադարեցնել նստածությունը, բայց ես չգիտեմ հիմա այլ կարծիքներ կան թե չկան, դա ուրիշ հարց է, բայց ես կարծում եմ որ մաքսիմալ ազնիվա գործել ես ընթացքում այդ քաղաքական ուժը, կոնկրետ ես ինձ շատ լավ եմ զգում,
ասում են երկխոսությունից, այնուհանդերձ ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունն անդիմությունը գնացին երկխոսության, հետո արկախեցին երկխոսությունը, հետո ի վերջո դադարեցրեցին, ո՞րն էր դրա դրդապատճառը, այսինքն ինչու սկսեցին եւ ինչու դադարեցրեցին, եւ արդյոք սկսելուց գիտեին որ դադարեցնելու են,
գիտեք ինչ, եթե ինձ առաջին որ շատ պարզ է, ես չեմ սիրում այդ միստիֆիկացիաները, իսկականից այդ կարողացավ հակը գարնանը հավաքել բավականաչափ ժողովուրդ, հա, եւ այդ ժողովուրդը բավականաչափ էր, որպեսզի իշխանություն որոշակի զիջումների գնա, որոշակի գնաց զիջումների, սկսվեց այդ երկխոսությունը, ինչպես եւ 2008 թվականից հայտարարվել, որ եթե քաղբանտարկյանները դուրս գան, այս պայմանները կատարվեն, մենք պատրաստ ենք երկխոսության, գնացին այդ երկխոսությունը, սպառվեց իշխանության վրա ճնշելու ռեսուրսը, իշխանությունը նահանջեց այդ դիրքերից, այլ զիջումների չգնաց, հիմա եթե կարողանայի դու նորից հրապարակում հավաքել բավականաչափ մարդ ճնշումների, նորից կարող էր գնալ զիջումներ, այսինքն ամեն ինչ շատ ռեալ պոլիտիկսի շրջանակներում, ասես ուժի բալանսի խնդիր է, այստեղ պետք չէ ինչ-որ միստիֆիկացիաներ փնտրել, նախորդ գիտեին, նախորդ չգիտեին, չգիտեմ ամերիկան Սարկոզին, այս այդ վերսա տրամաբանության թիվն էք սկզբունքն է, ուրիշ մաղթեք չի
ստարվում։ Ես ում հանդը հիշասնեմ, որ ժամանակ է Երոդներ Տեր Պետրոսյան նախագահ, ընդիմությունը շատ ավելի հզոր միտինգ էր հավաքում, բայց իշխանությունը չեր գնում երկխոսության, այսինքն այն որ հիմա իշխանությունը գնում է երկխոսություն, այն ընդհանրապես որ երկխոսություն գաղափարը ծագում է, ես կարծում եմ այնպես որ այն ամենանիվ մեր հասարակության մեջ եղել է որոշակի փոփոխություն մտածելակերպի։ Ես նա շատ նպաստեց դրական առումով Տեր Պետրոսյանի քաղաքականություն վերադառնալը Միջայլոց։ Ես կարծում եմ մեր 20 ամյա պատմության մեջ չի եղել այնպիսի ժամանակ, որ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը այսքան կարևոր են հանրության վերաբերմունքը ընդհանրապես քաղաքականության նկատմամբ։ Այսինքն սա պարտադրանք էր ընդդիմությանը, իշխանությանը գնալ այլ հարցը, որ մեր քաղաքական ուժերը թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը պատրաստ չեն այդ երկխոսության, եւ նրանք անկեղծ չեն այդ երկխոսության մեջ։ Իրանք երկխոսությունը օգտագործում են միմիայն ժամանակ ձգելու, դիմացին սխալ հանելու սեփական քաղաքական նպատակների համար։
Միա բացատրի ինձ, որն է կոնգրեսի այդ սեփական քաղաքական նպատակը, որը թաքնվում է հասարակությունից ու տենց ինչ որ գաղտնի պահվում է։
Հիմա եթե սկսեմ բացատրել, թե ով ինչ շահեր ուներ, ով ինչ
բազմաթիվ ասում է գնում հերթական ընտրությունների, ի սկզբանե դա բարձր նպատակը, որն ասիկա ինչա ինքը շահում, եթե ինքը գնում է հերթական ընտրությունների եւ մինչեւ այդ մի տարի ուրեմն այս ռետորիկայ ավա գնում, այս քաղաքականությամբ ա գնում, գնում ա նախ երկխոսության, որը դու ասում ես հասարակության մեջ դրական արձագանք ստացավ, ես չի ասի,
որ կա Հրան ջան, կա շատ
դրական պատասխաններ, շատ նեղ, կարողանալ չմտավորական շերտի մեջ, բայց Սա լայն զանգվածների համար հասկանալի գաղափար չէր, այս պայն դա փաստ է, էլի։ Բայց այդ քարինը դիմությունը
երկխոսության
ոչ մի երաշխիք չկա, որ ընդհանրապես
իշխանությունը պաշտոնապես ընդունեց, որ ազգային կոնգրեսը դա այն հիմնական ընդդիմադիր ուժն է թիվ 1, այսինքն իշխանությունը լեգիտիմացրեց
հայերենի ավելի վատ։
Ինչպես թե ինչ դա
լեգիտիմացրեց, կնես իդիոտ չես, էլի որ այս բանով գնաս հերթական ծառայ,
մի բան հայտարարում է իր մարտավարությանը,
շատ հաճախ
հետևում է, հակասում է իր նախկին հայտարարությանը, բայց շատ նորմալ է,
շատ հետևական
է, պետք է ճան։ Դա էլ է ցանկացած խոսքը, կարևորը գիտեք ստի ինչն է, իմ համար կարևոր է, որ այս ուժերի բալանսը երբեք չթեքվի։ Շատ բարձր լինի, եթե մեկ իշխանությունը
շարունակես անընդհատ պնդել կոնգրեսը, քո նման ասենք այդ վերլուծաբանները շարունակեն պնդել, որ կոնգրեսը անընդհատ խափում է, որ
կոնգրեսը անընդհատ խափում
է, եթե դու ասում ես, որ ինքը այն գլխի,
ես ասում եմ շատ հակասություններ
կանի, բարտահերտ սուտ օրակարգա, դու ասում ես, որ
խափում է,
դու այդ բալանսը
խափում
ես, իրավունքն է։ Այսինքն ես չգիտեմ։
Չէի կարելի ասել, ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ինչա կատա։ Մեկը մենք գնում ենք
արդյոք։ Պետրոս ջան, ես
կարողանում
եմ ասել, ինչ որ դու ես տեսնում։
Կա իրականություն,
իրականություն, ինչ իրականություն կա։ Ես ուրիշ իրականություն։
Լավ, կարող եմ ուրիշ իրականություն։ Երեք ամիս է դու կարող ես ասել, որ մենք արդյոք են կանալու։ Ես ասում եմ, երեք ամիս հետո կկանչի քրանտին, ինքը դες կբազատի, թե ինչի չեղավ դա։
Հասկանում ես, դա կարա չլինի։
Դա չի լինի, ոչ թե կարա չլինի։
Կարա լինի, կարա չլինի։
Դու կբացածեք, թե ինչի դա չէ։
Դա պարզ բան է, այսինքն ինչ
դու դուք դա ուզում եք չստացվեց։ Եղավ։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, ի՞նչն է կարևորը։ Կարևորն է, որ քաղաքական ուժերը իրենց մեջ բալանսը պահեն։ Միշտ պետքա իշխանությունը զգա ուժեղ ընդդիմության ճնշումը, եւ միշտ էլ ընդդիմությունը պետք է իմանա, որ եթե ինքը չլինի ավելի իշխանությունից մի քայլ առաջ, երկու քայլ առաջ, ապա նա շանս չունենա հասարակությունը մոբիլիզացնելու։ Այսինքն իմ կարծիքով մենք պետք է սովորենք այսպես բալանսավորված մի ուժը մյուսի գոյությունը ընդունելով լուծումներ գտնել եւ գնալ առաջ, որովհետեւ եթե ջախջախվի ընդդիմությունը, ասեն աստպայից վերանա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մեր բալանսը քաղաքական համակարգում կոչնչանա։ Եվ հակառակը, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուժը գա եւ ջարջախի իշխանությունը հանի եւ դառնա միակուսակցական, միակ քաղաքական ուժը Հայաստանում դոմինանտ, ապա նույնպես բալանս եւ շատ արագ կոռուպցիան կուտի այդ ուժին, հասկանում եք։ Այսինքն մենք պետք է միշտ բալանսը շագրգված լինենք ու պահենք։
Չէ, տեսական միակը շատ ճիշտ բան է ասում, իհարկե բալանսը պետք է լինի եւ դա է հասարակության շահը։ Ամեն դեպքում Պետրոսի ասածը տեսական բան է, որը կարա գործուն ունենա իրական մրցակցային համակարգի պայմաններում։ Հասնեմ, չկա այդ մրցակցային համակարգը, որտեղ մրցակցային հիմնական մեխանիզմը ընտրությունը չի գործում։ Եթե չի գործում, այդ սա ճիշտ սխեմաները արևմտյան դասագրքերից վերցած շատ լավ չեն աշխատում ու չեն աշխատելու։ Ու հիմա էլ հերթական ընտրությունները կան, չեն չի աշխատելու։ Այդ սխեման չի աշխատում։ Հա, ենթադրեմ կոնգրեսը մասնակցած շահից, ասենք, չգիտեմ, ժառանգության չափ ձայն։ Այո, լավ, թող 5 պատգամավոր չէ, 10 պատգամավոր, դա ոչ մի չի փոխում։ Դրանից է անընդհատ պերմանենտ հեղափոխական իրավիճակներ ստեղծվում։ Եվ այդ հեղափոխական իրավիճակները անընդհատ կստեղծվեն, ցավոք կստեղծվեն։ Եվ այդ արտահերտ ընտրությունները, որը Պետրոսը այդքան, ասենք, չգիտեմ, հեգնում է եւ այն դա իր իրավունքն է, բայց դա ինչ որ մի լուծում է այս իրավիճակից, այսինքն դա իրավիճակ փոխող լուծում կարող է։
Դա մի վերջո ինչ երկեք կանխատեսում։
Հայաստանում պերմանենտ հեղափոխական իրավիճակներ կստեղծվեն, քանի դեռ այդ անտեր մրցակցային համակարգը ոնց որ համալրության մեջ գնա, դա չի աշխատում։ Սա զուտ քաղաքացիական խնդիր է։ Հիմա դա կլուծի կոնգրեսը, կոնգրեսը չի լինի վաղը, չգիտեմ, եսին ինչը կլինի, դաշինք կլինի մի հատ նոր, չգիտեմ ինչ կլինի։ Այս իրավիճակ անընդհատ կրկնվելու է, սա իմ ցանկությունը չի։
Սա ազգային ժողով, չէ՞, որը պետք է արտահայտի մեր քաղաքական ուժերի բալանսը, հա։ Եթե այդ բալանսը իրական կյանքում եւ ազգային ժողովում հաղթվում է, այսինքն երբ այսօր կա ազգային ժողով եւ կա հայազգային կոնգրես, որը մեծ ուժ է, բայց ներկայացված չի, այդ process-ները ինչքան որ բալանսը խախտում են, այնքան այդ խախտվածը ազդում է ողջ ճգնաժամը, մտնում է հասարակություն։ Հիմա, եթե եկող ազգային ժողովը ներկայացնի իրական քաղաքական ուժերի բալանսը, մենք հիապական իրադարձություն չենք
ունենա։ Չի փոխվի, Պետրոս ջան, ժառանգը այսօր ներկայացված
ազգային ժողովը ներկայացված չի։
Եթե արտադրություն է,
այո, եւ հայազգային կոնգրեսը հաղթեց,
ներկայացել կոնգրեսի իմաստը որն
է։ Ես էլ այդ եմ ասում։ Հիմա, այսինքն ամեն ինչ գայսը հանգում է արտադրություններին։ Բայց ինչի արտադրություններ չեն լինի, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ հիմա մենք ինչ ցինու բարերը լասենք, իրականում գնում է իշխանության համար շատ կոշտ, շատ կոպիտ ոչ մի քաղաքական չի ենթադրող քաղաքական պայքար, հա, եւ մյուսի հաղթանակը մյուսի մահն է։ Եթե մենք ապրում ենք այս իրականության մեջ, ապա մեր քաղաքական ուժերը չեն կարող դրանից վեր թռնել, հասկանում եք, չի կարող ասենք նախագահ կամ առաջին նախագահ կամ երկրորդ կամ դուրս գացիկները ինչ կա թքած է իրականության վրա, ես հիմա գնում եմ հանուն, դա լուրջ չի կա, նրանք պետք է գտնել լուծումներ, նրանք պետք է նստեն իրար հետ խոսան, գտնեն լուծումներ, որովհետև եթե լուծումները չգտան, ապա մենք ունենանք հերթական ճգնաժամը, եւ այս պարագայում պարտվելու են երեք նախագահներն էլ։ Հաղթող նախագահ չի լինել։
Սա էլի միստիկ։
Հասկանում եք, այլ ճանապարհ չկա։ Այլ ճանապարհ չկա,
միստիֆիկացիա։
Այո, դու ասում ես հեղափոխություն ունենալու գալու
դա չեմ ասում, լինելու է, ասում եմ Հերմանը։
Մի ճանապարհ
կա, ոնցը ստեղծվելու չէ։
Եթե նրանք
սա միստիֆիկացիա, երբ որ դու ասում ես լուծումներ, չկան այդպեսի։
Այլ լուծում գոյություն
ունի։ Հասարակ բարձ լուծում կա։ Մինչև այս երկրում նորմալ ընտրություններ չեն անցկացվում։ Հեղափոխության իրավիճակները անթա ստեղծում են։ Դրա լուծումը նորմալ ընտրություններ անցկացնելու
նպատակով։ Դե չի կլինի։ Եթե երեք ուժերից մեկի հաղթանակը երկուսի մահն է ենթադրում,
ինչի՞ է տենց։
Ես կամ եմ բարքերը հրա։
Դա բարքերի հարց է։
Դա մեր
հասարակության։
Դա այն է։
Դա տեսական հարցն է այդպեսի, իշխանական
հարցը երեք նախագահ։ 10-ից ավել վարչապետ, երևի 100 հատ նախարար,
Պետրոս ջան։
Բայց մենք կառուցել ենք նույն բանը։ Մեր ժողովուրդը այդպես է, չէ՞, մեր ժողովուրդը
մակարդավադը։ Կներես, ժողովուրդը
այսինքն ինչի՞ դանիացիք է ղեկավար։
Չէ, դանիացիք կարողա ծնվել է ես դեմոկրատ ու
դուք հա։ Դառնել են, այսինքն դա
քաղաքականության
արդյունք է։ Հիմա
ովը մետաֆիզիկա միսակի ժողովուրդները չկան։ Ժողովուրդները դաստիարակվում են, ձևավորում են էլիտաների կողմից։ Քաղաքականության շնորհիվ դանիացիները 1000 տարի առաջ եղել են վայրենի վիկինգներ, չէ՞, հա, աշխարհի ամենաօրինակ ժողովուրդը։ Միշտ լույսում ասեք նախագահները եկան կոնսենսուսի։ Հրանտաշեց եկա կոնսենսուսի, գնացեք ձեր կոնսենսուսով, ես ուզում եմ նորմալ երկրում ապրեմ։ Ինձ ձեր կոնսենսուսը չի հետաքրքրում։ Գնացեք երեքով կոնսենսուսի, այսինքն եկեք։ Ինձ ի՞նչ դրանից։
Այսօր շատ է խոսվում ռուսաստանյան սցենարի կրկնության կամ հայաստանի վրա այս սցենարի ազդեցության մասին։ Մասնավորապես պետք է հարցնեմ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի նախադրյալների եւ նրա քաղաքական հենարանի մասին։ Արդյոք Քոչարյանը այսօր Հայաստանում ունի քաղաքական հենարան եւ արդյոք կան ուժեր, որոնք կարող են նրան աջակցել գադիշխանության մասնարկես խոսում է Բարգավաճ Հայաստան ստակցիան մասին, որը դեռևս փետրվարին ստորագրել է կոալիցիոն ուշագիրը համաձայնություն հայտնելով սատարել Սերժ Սարգսյանի
2013-ին։ Դա Արկադի Վարդանյանի սինդրոմը Հայաստանը։ Այսինքն, եթե չկա քաղաքական համակարգ կայացած, եթե հասարակության մեջ կա սարսափելի մեծ դժգոհություն սոցիալական, ցանկացած մարդ կարող է 10 րոպեում ստեղծի մի հատ քաղաքական նոր ուժ, տնի ընդեր մեծ գումարներ, ռեսուրսներ եւ դառնա գործոն քաղաքական դաշտում։ Բոլորը Արկադի Վարդյանն ով էր, եթե քաղաքական համակարգը կայացած չի, ցանկացած մարդ կարա այդ օրը զարթի, եթե նա ունի ռեսուրսներ, նա կարա շատ ակտիվ քաղաքական ուժ մոբիլիզացնի, կլինի բարգավաճով, կլինի նոր ուժի ձևավորումով, դա արդեն մեխանիզմ, հասկանում եք, դաշտը դա բաց է։ Այսինքն ցանկացած մարդ, նա Ռոբերտ Քոչարյանը կարող գա եւ պայտակ ստեղծի այնպիսի մի հատ քաղաքական համակարգ ուժ, որը կարող ռեալ մրցակցություն ստեղծի հիմա գործող ուժերին։ Հետո եթե ասում բարոյական իրավունք նաունի վիադի, ես ասում եմ, եթե մենք ասես մաքուր բարոյականության տեսակետից նայենք, մենք բոլորս պետք է գնանք ու քաղաքականությամբ չզբաղվենք։
Քոչարյանը ես առանձնապես ասելու բան չունեմ, նախ ես չեմ ուզում շատ թերագնահատեմ, բայց ես չեմ կարծում, իմ հասկանալով ես չեմ կարծում, որ ինքը հասարակական մակարդակով մոբիլիզացիա լուրջ կարողանալ, ես չեմ կարող ասել, գուցե նա ասենք ինչ-որ վարչական ռեսուրս ունի, բայց հիմնվելով զուտ տեխնոլոգիայի վրա, ոնց որ Պետրոսներ ասում, այդ Արկադի Վարդանյանի ճիշտ այդ ֆենոմենը գոյություն ունի, կարծում եմ մի քիչ հնացած ֆենոմեն է, բայց ելի չես կարող ասել իմ կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ այդ ռուսական սցենարից մենք ամեն դեպքում ոնց որ թե խուսափեցինք, այդ թվում նաև շնորհիվ այն գործոնի, որ Ռուսաստանում չկա, ամեն դեպքում մեր մոտ ընդդիմություն
չէ, շնորհիվ այդ գործոնի, ոնց որ գործոն կա։ Նախ Սերժ Սարգսյանը եւ Մեդվեդևի զուգահեռները ճիշտ չէ, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը ինքնուրույն ֆիգուրա է քաղաքականության մեջ, ունեցել է իր ինքնությունը, իսկ Մեդվեդևը վերակառական Օլիմպոսում գտնվելու համար 100% պարտականա Պուտինին։ Այս մեկ, երկրորդ, հրատը ճիշտ ասում, այնտեղ չկա անդիմություն, իսկ կա ռեալ ընդդիմություն, որը ռեալ ազդում է քաղաքական պրոցեսների եւ այդ երկու իշխանական խաղացողների որոշումների եւ հարաբերությունների վրա։ Գումարած երկրների տարբերությունը, որը իր սպեցիֆիկան ունի, հասկանում եք, նրանց մասշտաբը, նրանց հասարակության գիտակցությունը, կառուցվածքը այնուամենայնիվ լրիվ տարբեր են։ Եվ այստեղ նմանությունները զուտ սիմվոլիկի ցենկում բովանդակայինի մեջ երբեք չեն իջնում։ Այն հարցը, որ նույնիսկ այդ սիմվոլիզմը չի կարող չազդել մեր վերջիվերջո հետ խորհրդային տարածքում չի եղել նախադեպ, որ նախագահը գնա եւ վերադառնա։ Հասկանում եք, այդպեսին նախադեպ դեռևս չկա։ Պուտինը դնելիա նախադեպ, բայց ստեղել հարցակում արդյոք Պուտինը գնացել էր։ Բայց սա կարևոր հարցը չի մեր քաղաքական դաշտում էր։ Կարևոր հրանտ ինչպես ճիշտ ձևակերպեց, արդյոք այսօր երեք նախագահների օրակարգում դրվածա արդար ընտրություններ անելու խնդիրը։ Դրվածա թե ոչ։ Եվ ինչ է արվում դրա համար։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ ներքաղաքական վերջին զարգացումները քննարկում էինք հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանի եւ լրագրող Պետրոս Ղազարյանի հետ։
Հիշեցնեմ տեսակետների հաճմերուկը ներկայացնում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Հավելեմ նաև, որ ներքաղաքական վերջին իրադարձությունները, Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքները եւ մարզերից Երևան տանող ճանապարհներին ստեղծված իրավիճակ այն հիմնական թեմաներն են, որ հուզում են մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերի հեղինակներին այդ հեռախոսազանգերն իմ է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցնող շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքն է։ Մեր ունկնդիրների կարծիքները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի մարտավարության վերաբերյալ կիսվում են։ Ունկնդիրների մի մասը հավատում է Հայաստանի առաջին նախագահի գործողություններին։ Նրանցից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում գրում է, մեջբերում է. «Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չվերադառնա, ես իմ ընտանիքի հետ հեռանում եմ Հայաստանից»։ Միակ հույսս այս խելացիո երկրի մասին մտածող մարդն է, ամփոփում է ունկնդիրը։ Լսենք նաև ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներին։
Հավատում եմ ոչ թե միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հավատում եմ ժողովրդին։ Երեկ եղավ, որ եղավ, մենք պետք է վերջապես մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Ընդել ենք քացուտակ, մի 5000 դրամ վերցնում ընդրում ենք, մնացածները իրանք կեղվում են, ասում են, եւ մեր վիճակը մնում է նույնը եւ ավելի վատը։
Կողմնակից եմ ամեն տեսակի ճնշումների, որպեսզի այս իշխանությունները վերջապես հասկանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Ոչ մի բան առանց վախճանի չի լինում։ Ամեն ինչ ունի սկիզբ, ունի նաեւ վերջ։ Այսօր ոչ մեկի պաշտոնն էլ հավիտենական չէ։
Եթե մենք Հայաստան ենք, նույնիսկ մեզ չեն թողնում տարական մեր բնական պարունները բավարարենք զուգարաններում, եւ ինչպես Հայաստանում ենք, լավ մարդիկ այսօր բռնել են գաղտի ճանապարհ, գնում են, հեռանում են, միան փրկվեն։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների մյուս մասը կարծում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակը վաղուց անցել է, ու նա իշխանության գալ չի կարող, գալու դեպքում էլ իր հետ դրական փոփոխություններ չի բերի։ Ունկնդիրներից մեկը մեր ինտերնետային էջում գրում է, մեջբերում եմ. Ցավալի է հատկապես այն, որ հակի առաջնորդը շատ լավ հասկանալով, դա երեխան էլ կհասկանար, որ քաղաքական գործիչները տարբեր ժամանակներում տարբեր իրավիճակներից ելնելով կարող են ստանալ ձայների տարբեր տոկոսներ, այնուամենայնիվ ցանկանում են մոլորեցնել ժողովրդին, ցույց տալ իրականության կեղծ պատկերը, կոչելու համար իր հանցանքները։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, թե նա ինչպես է պատրաստվում կառավարել այս երկիրը, մեջբերման ավարտը։ Լսենք Հայաստանի առաջին նախագահի հետ հույսեր չկապող մեր ունկնդիրներին։
Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչերին ինչի՞ չի ժողովուրդը արձագանքում այնպես, ինչպես կարձագանքեր ենթադրենք 88 տրվին կամ մարտի 1-ի հետո, որովհետև իր այդ խաղերը դա էլ մեզ դուր չի գալի, անում ես մի բանի պոչը բռնել ես, մինչե վերջ գնա, ինչ ես ես կողմ են կողմ բանակցություն արկախում նորից բանալ, այ դրախ համար ժողովուրդ չի հավաքվի, փոխանակ ձեր ձեռքի տան թե իշխանությունը թե ընդդիմությունը, մի տեղ ստեղծեն մարդիկ աշխատեն, որվա ապրուստ հայթայթեն, մարդկանց գցել է փողոց, դրանք էլ անգործությունից ընկել են, ոնց որ ասած դրա զուռնի տակ պարում են։ Այս քայքայման առաջի հիմնակարը ինքնադրել, ինքնականդել ես հանրապետությունը, ինչ ա ուզում հիմա, չնայած սրանք է մի բարի պտուղը չեն, արտահերտ ընտրություններով մեզ հաց են տալու, մեզ աշխատատեղ են տալու։
Մենք գիտենք, որ Հայաստանը ինչ հիմնախնդիրների առաջը կայնած, թող դա այդ մեկ տեղ թվելու տեղ, ինքը պատադրել ետ եկ կանչ հանձանգլով, ինչ պիտի անի դրանք վերատնելու համար։ Ինքը պատասխանատվություն չի տալիս, թե ինչ պիտի անի, ինչ պլաններ ունի։ Ես լավ կհիշեմ, որ 95 թվականի, երբ ժողովուրդը իրենից պահանջում էր բարեփոխումները կարգին կատարել, հա, ինքս էլ ժողովրդին ոչ մի խոսք չեմ տվել տարելու նախագահ։
Շարունակելով հանրահավաքի թեման, մերուն կնդիները անդրադառնում են Երևան բերող ավտոճանապարհներին։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը մի քանի օր առաջ հերքեց, թե ընդդիմության շուրջօրյա ակցիայի մեկնարկից հետո սահմանափակվում է մարզերից մայրաքաղաք եկող երթուղայինների երթևեկությունը։ Ոստիկանապետի հերքումը զայրացրել է մարզերի բնակիչներին։
Ճանապարհները փակ չի։ Շահավասի նման շորերը փոքի կարտաշատ կանի, տենանք բացա թե բաց չի։ Մարշրուտների տեղերը Մլիցեք են սախ կայնած, ամոթերան հարմարել չեր զգում ասում են բացա ճարապանները, ես իմ իմաշկերին հավատամ, թե իրան հավատամ։
Չէ, ոչ մեկ ոչ մի բան չէ ասում, եվ ոնց ուզում ես գնա, ես էլ տաքսի եմ նստում, որ հետամ ասում է տաքսով առորդին ասում է ուղևորներին ինչ ծրա չէ շարժվում Երևան։
Ուսանողություն է տրոպին 70-80 ուսանող կան այդ ճյուղից, որոնք եկել են, ամեն մեկ կամ մի կետտակ շոփանով պիտի գնան, կամ չէ գանվել մնացել են ճյուղում, հնարավորություն չկա գնալու մայրաքաղաք, ախո գաղտնիք չի, կամ նորություն չի։
Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը, ներկայանալով որպես Ազատության հրապարակի տարածքում գործող սրճարաններից մեկի աշխատակից, բողոքում էր սրճարանների փակ լինելու դեմ։ Կինն ասում է, թե ինչ ընդդիմությունը սկսել է շուրջօրյա հանրահավաքները, ինքը եւ իր գործընկերները իշխանության պատճառով դարձել են գործազուրկ։
Այն բացօթյա սրճարանների մասնախոսքը օպերայի շրջակայքի, հասկանում եք, ես այնտեղ աշխատում եմ, հիմա իրանք ինձ աշխատանքից զրկել են, ինչի համար չգիտեմ, ես ասում իշխանություններն են փակել, իշխանությունները, սեփականատերին ձեռնտու չէր, ինքն էլ էր գումար վաստակում։
Մերուն կնդիրների հեռախոս հասանելին իմ էր բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ձրանք այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, իդեպ նշեմ, որ իրլանդական թերթերը Դուբլինում հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպման շեմին բավական մեծ ուշադրությամբ են հետևում մեր հավաքականի խաղին։ Irish Times-ն օրինակ մեջբերում է Իռլանդիայի հավաքականի մարզիչ Ջովանի Տրապատոնիի խոսքերը, մեջբերում Հայաստանի հետ խաղում մենք չենք պատրաստվում պաշտպանական մարտավարություն ընտրել։ Նշեմ, որ Երևանյան պարբերականները եւս այսօր իրենց հրապարակումների մի զգալի մասը նվիրել են ֆուտբոլի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երեկվա հաղթանակի կապակցությամբ հրապարակ թերթը գրում է. Ինչ հրաշալի խաղ է այս ֆուտբոլը, միավորում է նրանց, ովքեր ոչ մի ուրիշ առիթով չէին միավորվի, ոգևորում է նրանց, ովքեր ընդունակ չեն ոգևորվելու, վարակում է նրանց, ովքեր հեռու են սպորտից ու ֆուտբոլից, ազարտից ու ցնծությունից։ Իսկ երբ էկրանին ցուցադրեցին անկեղծորեն թրջկոտող ու իր հիացմունքը չթաքցնող Սերժ Սարգսյանին, հասկանալի էր, որ այս խաղը համազգային հրճվանքի տեղիք է տվել, որից անմասն չէ անգամ միշտ խոժոր նախագահը։ Ողջ գիշեր փողոցներում հնչում էր Հայաստան, ավտոմեքենաներն ազդանշաններ էին տալիս, դեռահասները պարում էին, մեծահասակները հարբում, հայերը ժպտում էին ու լիաթոք ուրախանում, մի խոսքով զմայլելի իրավիճակ էր երկրում, ուր էր թե հաճախ կրկնվեր, և սա սոսկ Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային խաղի հաղթանակի արդիվ չէր, այլ փոքրիկ ազգի մեծ ուրախություն, երբ իր պարտություններով երկար ժամանակ ազգին վշտացրած թիմը վերջապես ինքն իրեն հաղթահարում է և հաղթանակ պարգևում պարտություններից հոգնած իր ժողովրդին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ոստիկանությունը երեք հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։ Հայտարարության իմաստը մոտավորապես հետևյալն է. Այդ հավաքներն անօրինական են, կոպտորեն խախտում են այլ մարդկանց այդ տարածքից օգտվելու իրավունքները, մենք առայժմ հանդուրժում ենք, բայց հասարակական կարգի անհամաչափ խախտման դեպքում գալու ենք ծրենք։ Փորձենք հասկանալ, ուրեմն ինչ որ մարդիկ ուզում են զբոսնել ազատության հրապարակում, բայց քանի որ այնտեղ վրաններ կան, չեն կարողանում զբոսնել և ոստիկանությունը որոշել է պաշտպանել այդ մարդկանց իրավունքները։ Ճիշտ է որոշել, այդպիսի մարդիկ իսկապես կան։ Եթե ազատության հրապարակում հանրահավաքներ չեն լինում, այնտեղ սովորաբար մի 100-150 մարդ զբոսնում է, բայց դրան զուգահեռ ամեն օր մարզերից Երևան է գալիս 30-35 հազար մարդ, ու արդեն մի շաբաթ է այդ 30-35 հազար մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարվում են։ Հետաքրքիր է, ինչու ոստիկանությունը չի փորձում պաշտպանել այդ մարդկանց իրավունքները, ի վերջո նրանք էլ են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Հայկական ժամանակը փորձել է Հայաստանի արտգործնախարարությունից, ինչպես նաև իշխող կոալիցիայի ներկայացիչներից, մեկնաբանություններ ստանալ աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի վերջին հայտարարության կապակցությամբ։ Վերջիններս սակայն հրաժարվել են որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալուց։ Հիշեցնենք, Նուվել Դաղմենի ֆրանսիական ամսագրին տված հարցազրույցում Շարլ Ազնավուրը, ով նաև Հայաստանի դեսպանն է Շվեյցարիայում, մասնավորապես ասել էր. Հայաստանը տարապում է, Հայաստանն օրեցօր դատարկվում է, իսկ ում է դա ձեռնտու, մաֆիայի մի քանի պարագլուխների մեջբերման ավարտ։ Հայկական ժամանակն այս կապակցությամբ գրում է. Իշխանության ներկայացիչները երեք պապանձվել էին, այնինչ 2008 թվականին, երբ տարբեր երկրներում Հայաստանի մի քանի դեսպաններ հանդես եկան հայտարարությամբ, նրանց Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ միայն հեռացրեց աշխատանքից, այլ նաև զրկեց արտակարգ և լիազոր դեսպանի կոչումից, ինչը մի շարք օրենքների կոպտագույն խախտում էր։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանի կոչումից զրկում են միայն դավաճանության և հոգեկան հիվանդության դեպքում, երրորդը մահն է, որ ավտոմատ կերպով այդ հարցը վճռում է։ Այնպես որ, ինչ որ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, դա աղաղակող խախտում էր միջազգային բոլոր օրենքների և պրակտիկայի և տեսության և Վիեննայի կոնվենցիայի։ Նա իրավունք չուներ այդ բանն անելու, երեկ հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասաց արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Իսկ աշխատանքից ազատված և դեսպանի կոչումից զրկված Իտալիայում Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Շուգարյանը, Ղազախստանում Հայաստանի դեսպան Լևոն Խաչատրյանը, արտաքին գործերի փոխնախարար Արմեն Բայբուրտյանը և Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան դեսպանորդ Ռազմիկ Խումարյանը 2008 թվականի փետրվարին ընդամենը հայտարարել էին հետևյալը. Մեր հայրենակիցներին և հատկապես երկրում հասարակական կարգի ու անդորի ապահովման համար պատասխանատու բոլոր կառույցների ներկայացիչներին կոչ ենք անում զերծ մնալ ուժի միջոցով խնդիրներ լուծելու գայթակղությունից, գրում է հայկական ժամանակը։ Գնահատելով Նիկոլա Սարկոզիի տարածաշրջանային այցը, հայոց աշխարհի վերլուծաբանը գրում է. Դեռևս Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանում էր, երբ Ադրբեջանից լսվեցին դժգոհության առաջին արտահայտությունները, բայց Սարկոզին հասցրեց լինել նաև Բաքվում, որտեղ մի լիցեի բացեց և մի շքանշան տվեց ոչ թե երկրի նախագահին, այլ նրա տիկնոջն ու անմիջապես մեկնեց Թբիլիսի։ Ստացվում է, որ մեր զույգ հարևանները բավականին պարզ ու աներկբա մեսիջներ ստացան տարածաշրջանում լուրջ հավակնություններ դրսևորող տերության առաջին դեմքից։ Հարց է առաջանում, Սարկոզիի հայտարարությունների հստակորեն հակաթուրքական ուղղվածությունը սոսկ նրա այցի առաջին կանգառի յուրահատկությունից էր բխում։ Միգուցե դրանում հաշվի էր առնված նաև Ֆրանսիայում առաջիկայում սպասվող ընտրությունների խնդիրը։ Կարծում ենք, որ թեպետ դրանք ոչ երկրորդական գործոններ են, բայց Թուրքիայի հասցեին ասված խոսքերն ավելին էին, քան նախընտրական դեմարշը։ Փաստորեն Սարկոզին ժամանակացույց դրեց պաշտոնական Անկարայի առջև, կամ հայոց ցեղասպանության ճանաչում, կամ Ֆրանսիայում բանտ նստելու և տուգանվելու հեռանկար թուրք պաշտոնյաների համար, գրում է հայոց աշխարհը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Լոռու մարզում շարունակվում է Ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավարությունը, երեկ մեկնարկել է դատավարության կարևորագույն փուլերից մեկը, ցուցմունքներով է սկսել հանդես գալ Մեղադրյալը, ութև դատական պրոցեսը դռնփակ ռեժիմում է ընթանում, իմ գործընկեր Մարիաննա Պեպանյանին հաջողվել է պարզել Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատարանում հնչեցրած հայտարարությունների որոշման արամասները։
Անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատաքննության ժամանակ հոկտեմբերի 7-ին դատարանը լսեց հենց մեղադրալին։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի ցուցմունքը տևեց մոտ 5 ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության ավագ դատախազ Արամ Միրզադյանի խոսքով Սերոբ Տեր-Պողոսյանը չի շխտում մեղադրանքը։
Չի շխտում այդ փաստերը, որը կան արձանագրված իր իսկ կողմից, սակայն տարբեր մեկնաբանություններ է տալի, որի մասին ես հիմա կցանկանամ ոչինչ չասել։
Մեղադրող կողմն ասաց նաև, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մոտ 50 էջանոց ցուցմունքը կարդալու ժամանակ իր կատարած արարքները որակել է որպես ոչ նորմալ։
Դա նորմալ չի ընդունում, նա հայցում է ինչ-որտեղ նաև ներողամտություն այդ հարցերի վերաբերյալ, քանի որ դա որպես նորմալ հարաբերություններ չի դիտարկում։
Դատական այս նիստին Սերոբ Տեր-Պողոսյանի ցուցմունք տալուց հետո դատարանն է լրացուցիչ հարցաքննության հրավիրեց վկաներից մեկին, ում դատական նախորդ նիստի ժամանակ արդեն հարցաքննել էին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե վկայի լրացուցիչ հարցաքննությունը ուղղակի կապ ուներ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի տված ցուցմունքի հետ, մեղադրող կողմ հանդիսացող Արամ Մամիրզադյանը պատասխանեց.
Դա ոչ թե այդ ցուցմունքից բխող գործողություն էր, որ հրավիրեցին վկային, այլ այն, որ վկային լրացուցիչ պետք էր հարցաքննել։
Նշեմ, որ հուլիսի 6-ից սկսված դատաքննության ընթացքում դատարանն արդեն հարցաքննել է բոլոր 10 ուժողներին։ Նախաքննության ընթացքում հայտնաբերված 13 վկայից դատարանը հարցաքննել է միայն 8-ին։ Մնացած 5 վկան Արամ Ամիրզադյանի փոխանցմամբ գտնվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Վկաների մեջ կան նաև տղաներ, ովքեր նույնպես սեռական կապ են ունեցել Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հետ, սակայն այդ ժամանակ նրանք չափահաս են եղել։
Այդպիսի գործողության զբաղված այո կա։ Երկուսը համենայն դեպս կա։
Ժամանակի սղության պատճառով Սերոբ Տեր-Պողոսյանին դատական այս նիստին չեն հարցաքննել։ Հաջորդ նիստին մեղադրյալին նախ եւ առաջ հարցաքննելու են նրա դատապաշտպանները։ Մեղադրյալի հարցաքննությունից հետո հնարավոր է նոր ապացույցների կարիք ունեցող փաստեր բացահայտվեն եւ դատական ընթացքն ավելի երկարի, ասաց Արամ Ամիրզադյանը։
Պաշտի դրանից հետո ինչպիսի գործընթաց կստանա։ Այո, կարող են հրապարակվել նյութեր, կարող են տեսանյութերը նորից դիտարկվել։
Նշեմ, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպաններից Գիվի Հովանիսյանն էր ներկա դատական այս նիստին։ Գիվի Հովանիսյանը լրագրողների հետ խոսել կրկին չցանկացավ։ Հիշեցնեմ, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատաքննությունը արդեն 3 ամիս է սկսված է։ ԱՄՆ քաղաքացի Սփյուռքահայ գործարարին ձերբակալել են այս տարվա փետրվարին։ Մեղադրանքն ապացուցվելու դեպքում Սերոբ Տեր-Պողոսյանին սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրյալ Սերոբ Տեր-Պողոսյանին դատարանը կրկին կլսի եւ հարցեր տալու հնարավորություն կունենա հոկտեմբերի 13-ին։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատության ռադիոկայանը շարունակում է ներկայացնել իր ամենշաբաթյա գրական ծրագիրը, Գայանե Դանիելյանի հեղինակային ծրագիրն այս շաբաթ նվիրված է հայ մեծանուն բանաստեղծներից մեկի Հովհաննես Թումանյանի գրական ժառանգությանը։ Իդեպ նշեմ, որ գրական այս թողարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում։ Հաղորդման վիդեո տարբերակը խորհուրդ եմ տալիս դիտել մեր ռադիոկայանի կայքեջում ազատություն.am հասցեով։
Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՞նչ կա որ ես եղել եմ կամ կլինեմ հարուհավետ, ի՞նչ կա որ հազար այսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, ես միշտ հոգի դիեզերքի հոգու հետ, ի՞նչ կա որ
Վերնատան գրական երեկոները մի հյուրատեսակ ամփոփումն էին Թումանյանի հասարակական բուրըն կյանքով լեցուն օրերի։ Նա արդեն դառնում էր Հրանտ Մաթեոսյանի բարերով ամենայն հայոց Թումանյան։ Հենց այդ խորագրով հոդվածում Հրանտ Մաթեոսյանը գրում է «Փարավոնի գերությունից ավետյաց երկիր Մովսես Նահապետի ճանապարհի պես Թումանյանի ապրած 54 ամյա կյանքը ճշտորեն կրկնում է իր ժամանակի հայոց ազգային կեսդարյա մեր կյանքը»։ Հայ թատերական ընդհարումների տարիներին գրում է Մաթևոսյանը, խաղաղության դրոշ պարզած շրջել է գյուղից գյուղ և սարից սար, և ուր ինքն է ոտք դրել, պատյանից դաշույն, բերանից չար խոսք ու որևէ դարանից գնդակ չի թռել, թշնամական դիրքերի վրա թևածել է իր խոսքը. «Եթե ուժեղ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխիղճ ենք, եթե թույլ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխելք ենք»։ Իսկ Լեոն նույն տարիների մասին 1905-6 թվականների մասին գրում է. «Հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ, երբ բանաստեղծը Լոռիում իր ձիավորների խմբով սպիտակ դրոշակ պարզած գնում էր սարերում հաշտության և եղբայրության խոսք ասելու, հայ ժողովրդն արդեն նրան դարձրել էր գեներալ գուբերնատոր Թումանով և դիմում էր նրան իբրև անմիջական իշխանություն»։ Սա իհարկե շատ թանկ նստեց Թումանյանին, և ցարական կառավարությունը փոխանակ նրա ճակատը համբուրելու հաշտարար գործունեության համար ձերբակալեց ու բանտարկեց Հովհաննեսին, գրում է Լեոն։ Իսկ Հրանտ Մաթևոսյանը շարունակում է համատությունը Թումանյանի և մեր ժողովրդի ճակատագրերի միջև։ Հայ-Վրաց հանրապետությունների ընդհարման ժամանակ դարձյալ Թումանյանի բարձր հասակն է ծառացած եղբայր ժողովրդների միջև։ Հետո Իջմիածիններ, մեռնող որբերի բազմության մեջ, հետո Վան, հետո Ղարաքիլիսա, ուր 18-ի մայիսյան ճակատամարտն էր ամբարվում, հետո հայրենի դսեղն էր, ինքը մեր պարտված զորավարին էր ամոքում Անդրանիկին, գյուղը գաղթականությանը, գյուղը գաղթականությանը, պարտված զորավարն ու ջախջախված ազգի բանաստեղծը գիշերը պտտվում էին զառանցանքի մեջ մրափած որբերի բազմության վրա, հետո ամենուր էր Թումանյանը։ Իրենով խցել էր տարապում հայոց ճակատագրի ճեղքերը, որ այլևս ճեղքեր չէին, մեր պատմության ու հույսերի ամբարտակն էր պատրվել, փախել, ցրվում ու ցամաքում էր։ Հետո Երևանն էր հայերի ու հայերի ինքնասպան խռովության արանքում, ապա բսկտված երկրով վերադառնում էր Թիֆլիս, գնացքը թուրքական էր, գնալիք տեղը վրացական, իրեն վագոն էին առել թուրք դիվանագետի հովանավորության հրավերով, հայրենի երկրում ինքը օտար էր, և տերն ուրիշներն էին, և սարսափելի է երևակայել այն լռությունը, որ ծանրացել էր վագոնում։ Նրա կյանքն այո, գրում է Հրանտ Մաթևոսյանը նույնությամբ կրկնում է իր ժողովրդի 50-ամյա կյանքը, բայց նրա գործն արդեն կրկնությունն է իր ժողովրդի բոլոր դարերի ոլորտների կյանքի, առասպելների ժամանակներից մինչև գալիք դարեր։ Թումանյանի մահվան բոտն առնելով Եղիշե Չարենցը գրել է. «Սերունդներ են կրթվել մեր մեծ պոետի գործերով, և այդ գործերից շատ շատերը այսօր և վաղը կրթելու են նորանոր սերունդներ»։ Իհարկե ամենից ավելի մեզ է հարազատ Թումանյանը, որովհետև նա անմիջական ծնունդն է մեր իրականության և կենցաղի, բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, բայց մարդը քաղաքացին հանուրին է պատկանում, չի ճանաչում պատնեշներ ու սահմաններ», գրում է Չարենցը և շարունակում. «Հովհաննես Թումանյանը մեկն էր այն երջանիկներից, որոնց հոգեկան հմայքը, տաղանդի կարողությունը այնքան էր զորավոր, որ ճեղքում էր ամեն մի արգելք ու պատնեշ, հասնում ուրիշ սրտերի խորքը, դառնում էր հանուր ու մարդկային»։
Այժմ էլ կրկին թիվ 1 քաղաքական իրադարձության մասին։ Այս պահին Ազատության հրապարակում շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, և այնտեղ է աշխատում նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, ողջույն, ինչ իրավիճակ է այդտեղ, և արդյոք հնչել է վերջին օրերի գլխավոր հարցի պատասխանը, ՀԱԿ-ը շարունակում է իր նստացույցն ու հանրահավաքները, թե ի վերջո որոշել է փոխել մարտավարությունը։
Բարի երեկո, Գևորգ, այս օրերի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կհնչի այդ հարցի պատասխանը, քանի որ քիչ առաջ մեկնարկեց կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Նա ասաց, որ ելույթի փոխարեն կներկայացնի մի փաստաթուղթ, որը վերնագրված է այսպես՝ «Շուտորյան նստացույց հանրահավաքի բանաձևը»։ Տեր-Պետրոսյանի խոսքով այդ փաստաթուղթը մի քանի օրվա ընթացքում քննարկվել է կոնգրեսի քաղաքական վերնախավում, ընդունվել է կենտրոնական շտաբի կողմից, այնուհետև համաձայնվել նաև մարզային կառույցների հետ։ Ես կենտրոնացած իմ ընթերցում է այդ փաստաթուղթի դրույթը, ես ներկայացնում դրանցից մի քանիսը։ Պաստավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անցած 8 օրերի ընթացքում 1000 մարդ 8 օր գիշեր էլ Ազատության հրապարակի վրաններում, և այդքան մարդ էլ Ազատության հրապարակի նստարաններին, իսկ ամենօրյա երեկոյան հանրահավաքներին ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 100,000-ից ավելի մարդ է մասնակցել։ Ամենակարևոր նվաճումը ստաց մեկացածածածի այն է, որ մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո վախի մթնոլորտը հաղթահարվեց։ Բացի այդ, կոնգրեսը միակ ուժն է, որ դգտում է սահմանադրական կարգի վերականգնման և խնդիր է դրել իշխանապողության, դա անելու արտահերթ ընտրությունների միջոցով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացած այս փաստաթղթի մեկ այլ կետը այն մասին է, որ մեջբերում են զրոյի հավասարեցվեց ծննդիմության ինստիտուտը, և մասնավորապես այն ուժերը, ովքեր մեղադրում էին կոնգրեսին ոչ վտրական քայլերի մեջ, այլևս չքացել են ասպարեզի։ Իշխանությունների նարադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել, որ նրանք այսօր ընթացքում արեցին ամեն ինչ, որպեսզի Շուտորյան նստացույցը ձախողվի, և ինչն էլ ապացուցում է, որ կոնգրեսը միակ ուժն է, որը իրապես սպառնում է այսօրվա իշխանություններին։ Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է այն ներկայացնել այդ փաստաթուղթը, ես այժմ վերադառնամ քիչ առաջ ընթացած ելույթներին, մասնավորապես Լևոն Զուրաբյանը անդրադառնալով այս հարցին շարունակվի արդյոք նստացույցը, թե ոչ, ասաց, որ շատ սխալվելու գինը բավական բարձր է, և իրանք երկարատև քննարկում կանցկացնեն մարդկանց հետ վերջնական որոշում կայացնելու համար, ինչ վերաբերում է նույն թեմային Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին, նա ասաց, որ եթե անգամ այսօր որոշում էլ կայացնենք հեռանանք հրապարակից, միևնույն է ավելի մեծ թափով ենք լցվելու պայքարի Ազատության հրապարակ ենք դարձնելու մեր բակերը, մեր ծները։ Այս թեմայի մասով ծերևս այսքանն է, Գևորգ, հանրահավաքի հարավակը մի բան ընդհատվեց, քանի որ մարդիկ ծափարություններով հայտարարեց, որ խմբեր են մոտեցել ոտքով Ազատության հրապարակ են հասել խմբեր աշտարակի, Չամչադինից, Արմավիրից, Բաղրամյանից և Հայաստանի մի քանի այլ բնակավայրերից, և մարդիկ ծափողություններով, վանկարկումներով դիմավորեցին նրանց։ Թերևս այսքանը այս պահին, Գևորգ։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, և թե ինչ որոշում կայացնի Հայազգային կոնգրեսը առաջիկա ժամերին, եթե ոչ րոպեների ընթացքում, մենք կտեղեկանանք արդեն մեր վաղվա մեր կիրակնորյա թողարկման ընթացքում։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։